galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Maalin Isniin ah oo Ibriil ay tahay 23 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimada waxaad la socodsiin doona Jacfar Kukay anigoo ah Saar Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah ciidamadii uu hore u tababaray Imaaraadka qaar ka mid ah oo rasaas ay isku weydaarsadeen ciidamo kale xaruntii tababarka ciidamadaasi.
Taariikhaha uu dhaqaaqay ciidamada wasiirka dawladda, gaar ahaan ciidamada xuduudda dalka, ayaa ka dhacay xarun ciidamada Imaaraadka ku taabal jireen qaar ka mid ah ciidamada xuduudda dalka oo ku taal degmada Hodan. Taariikhaha muddo ayuu socday, waxaana ciidamadu ay isku adeegsadeen xubkii waxaana rasaas laga maqlay meelo kala duwan oo goobta dagaalku ka socday ka baxsan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay nin horay uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummaddu diintooda la isku bunayso iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadooda.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiisha caafimaadka Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacay oo lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalka Yemen ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaallo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. Khalid An-Nadri oo ah sarkaal sare oo dhinaca caafimaadka ah oo gobolka Xajaa ee waqooyiga dalkaasi ku yaala jooga ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay. Mid ka mid ah teendhooyinka loogu talagalay xafladda arooska ee ka dhacaysay degmada Bani Qays waxa uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaa ku dhintay. Madaxa isbitaalka Al-Jamhuuri ee deegaankaasi ku yaala Maxamed Al-Salaami ayaa sheegay in arooska iyo 45 ruux oo kale oo dhaawaca la gaarsiiyay isbitaalka. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa ka codsaday dadka inay dhiig ku deeqaan. Sidoo kale Cali Nasir Al-Cazab oo ah ku-xigeenka madaxa isbitaalka ayaa sheegay in 30 ka mid ah dhaawacaha ay caruur yihiin, qaarkoodna ay xaaladoodu aad u daran tahay, kuwaas oo qaybo ka mid ah xubnahooda ay googo'een. Weerarkii saddexaad oo dhinaca cirka ah oo dad fara badan oo rayid ahi ay ku waxyeeloobeen oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhaca dalka Yemen. Habeenkii Axada ayaa weerarkan oo kale ahi waxaa lala eegtay guri ku yaala isla gobolka Xajaa, waxaana halkaa ku geeriyooday qoys dhammaystiran oo 5 ruux ka koobnaa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Axadii shalay ahayd in Mareykanka uusan waxba ku bixinin shirka la sii qorsheeyay ee madaxweynaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un laga yaabo in uu kula kulmo, halka Pyongyang ay sii sheegtay in ay sameynayso yareyn ay ku sameyso hubkeeda nukliyeerka. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa wuxuu ku sheegay bartiisa Twitter-ka, ma aanan siinin wax aanan anagu ahayn in ayagu dhimayaan, sida uu yiri, sameyntooda hubka nukliyeerka, islamarkaasina ay xiri doonaan xarumahooda, sidoo kalena ay sii jiri doonin tijaabo horle.
Maxkamad ku taalla dalka Biljimka ayaa dembi ku heshay 2 nin oo isku dayay in ay weerar argagixisonimo ku dilaan ciidamo booliiska gudaha magaalada Brussels bishii Maarso ee sanadkii 2016. Labada qof ee lagu helay dembiga waa Salaah Cabdisalaam iyo Sofiane Ayari, midkoodna xaadir kumaan u ahayn howlkii dhageysiga maxkamadda oo Isniinta maanta dhacday. Cabdisalaam ayaa lagu xukumay 20 sano oo xariga. Hadda waxa uu ku jiraa ayaa xabsi ku yaala dalka Faransiiska kaasoo sugaya xukunkiisa ku aadan doorkii uu ku lahaa weerarkii November ee 2015 ka dhacay Paris.
Madaxweynaha Nicaragua Daniel Ortega ayaa waxa uu soo saaray qorshe uu wax uga bedelayo nidaamka nambarada aqoonsiga bulshada dalkaasi, waxa uuna ku dhawaaqistiisaasi ay imaanaysaa asbuucii ugu dambeeyay iyada oo wax ka bedel lagu sameeyay sharciga dadka howlgabka noqda ee dalkaasi, taasi oo keentay in ay dibadbaxyo waaweyn ka dhacaan maalmihii ugu dambeeyay dalkaasi, taasi oo keentay dhimashada 10 qof. Madaxweynaha ayaa sheegay Axadii qorshahan in uu yahay mid kordhinaya shaqooyinka, waxaana taasi si loo helo meesha laga saaray howlgabka oo waqti badan qaadan doonta. Waxaa kaloo intaas ku daray inaanan loo dulqaadan karin dambiyo ku saleysan xatooyo iyo sidoo kale foodo ka dhacda dalkaasi. Saraakiisha waxay sheegeen jimcihii in ugu yaraan 10 qof ay dhimatay, laakiinse kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasay dhimashada in 25 qof ay ka badan tahay ilaa 4, waxaana dadkaasi ku jira wariye si toos ah dhinaca Facebook-ga ugu soo tabay inay warka banaanbaxyadaasi.
Galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Ahaatana Muqdisho, wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in rasaas la isku weydaarsaday gudaha xerada tababarka ee ciidamada Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in rasaasta ay isweydaarsanayaan ciidankii hore ay u tababareen Imaaraadka iyo ciidamo kale. Mas-uuliyiinta ciidanka ayaa sheegay inay qabteen askar isku dayday inay xerada si kala baxaan qalab ciidan. Faahfaahinta arrintan ayaa Ibraahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay wariye Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho ku sugan.
Toorimaad u dhaqaya ciidamada ka warsusan kuwa dowladda, gaar ahaan ciidamada xoogga dalka, ayaa ka dhacay xarun ciidamada Imaaraadka ku saabsan jireen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka oo ku taal degmada Hodan. Iskahorimaadku muddo ayuu socday, waxaana ciidamadu ay isku adeegsadeen xubkii waxaana rasaasta laga maqlay meelo kala duwan oo goobta dagaalku ka socday ka baxsan. Dadka deegaanka ayaa in muddaha xaafadaha ku jiray waxaa hakad galay isku socodka gaadiidka wadaasi Soomaaliya, gaar ahaan wadadii Sarabuunka ilaa Ushada Caanaha. Waxaana dadka xilliga dagaalku dhacay ama iskahorimaadku dhexmarayay ciidamada ka warsusan kuwa xoogga dalka, gaar ahaan ku sugnaa xaruntii Imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada qalabka sida qaar ka mid ah dhawaan ay la wareysay dowladda Soomaaliya ay dadku walaac ka muujiyeen, gaar ahaan xilliga iskahorimaadku dhacay waxay ahayd waqti mashquul ah oo ardayda jaamacadaha iyo isku socodku uu aad mashquul ahaa, gaar ahaan gaadiidka dadweynaha BLC loo yaqaan mooto bajaajta iyo guud ahaanba isku socodka magaalada marka loo eego qarada meesha ku taal Ibraahim.
Cabdulqaadir, sababta maxay tahay keentay isku dhaca ciidamadan?
Ila wareedyo kala duwan oo ay la hadashay VOA-da waxay sheegayaan in isku dhaca ciidamadan ka warsusan xoogga dalka ay ka dambeysay isfahamwa la xiriira saarad ciidan oo taallay gudaha xarunta ciidamada lagu tababari jiray Imaaraadka, gaar ahaan meel qeyb u ahayd ama saad yaalay halkaaba la isku qabtay, sida dad xog ogaal ah ay u sheegeen VOA. Intaas kadib ciidamadu way isku afgaran waayeen in bashaarkaasi hub uu ku jiray in la duxiyo iyo in kale, taas ayaa markii dambe keentay in isku saafeyna dhexmarto ciidamadan ka watusan xoogga dalka oo dhowaan dowladda guud ahaanba la wareegtay maamulkii xaradaas iyo ciidanka halkaasi ku sugnaa guud ahaanba oo dhowaan uu abaalduulaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Cabdulaahi Cali Caano ulaana warbaahinta xaruntaasina uu tegay.
Cabdulqaadir, waxaad ii sheegtay in rasaasta xooggeeda laga maqlaayay meelaha ku dhadhow xerada, wax khasaara u ilaahay hadda la sheegay?
Saraakiisha amniga la hadlay qaarkood oo ka howlgala degmada Hoban iyo meelo kale waxay ii sheegeen in dhaawacyo jiraan, laakiin weli ay wadaan tirakoobka iyo khasaaraha halkaasi ka dhashay. Meesha waxay ahayd meel mashquul badan, ilaha caafimaadku weli maysan wax xaqiijin tirada dhaawacyo ee la gaarsiiyay, laakiin saraakiisha amniga qaarkood oo la hadla waxay ii sheegeen in ay ku mashquulsan yihiin tirakoobka haddii khasaaro uu jiray iyo dhaawacyadu intay leedihiin iyo haddii dhimasho jirto, laakiin weli dowladdu war rasmi kama soo saarin arrinta la xiriirta khasaaraha ka dhashay. Ibraahim,
واسلي هاتن حالده حروتاسي
هاتا ويدقنتا حالده وخاينا خرار التقاي سلاكيسة وسرى سعيد من خوق الدلك وخاليها كنتين قوردا ويدو هالك عشيد ياري ساليها من خوق الدلك جنرال قرد وخاسدو كلاك عشيد تقاي ابن دولاه إذا من خوق الدلك جنرال عبد الله على عانو دخل مكتب سن إذا من خوق الدلك سلاكيشة حتى وها قامت قصة جن سلاكيش قصر إسرائيل من خواج ذلك يجو وكل جل يخل ماشة كذا غي بارتان الله خير الصلاة كان في السرطة صين في الدجال كان مدرس على قامت كذا غي
عبد القادر اللي بدأ أيضا كل حد قال ما حروت هذا ما حروت وجو جن
أي ماذا عن كوا السنة دولة هل كاسو كذا قال ما قامت الدجال كذا غي ماله كذا قال من أي طبعا تقدر إذا ما دون مثل صغير ومرت وأنا بحرمت أقول صغير بحردا إلى وردك وأم ذو خيش جن إن قارك تصل إذا ما دون الجواب تخب خصدان وخر هذا ترى إن لابد بجرع إذا ما راسي الجواب تجادني ما راق بخصدان وسلاكيش إذا ما الجواب تجار أمر يكون خيان إن إذا ما راسي هدي ترى وخبها ولا رب خصدان خردا إن كصيص سلاكيش وحقيقي لكن الدلبان إن جودهم أيضا كهرباء جوجي مرها لكلار جودهم بهرباء تبل وسوا عليه.
كاسي وحوها عبد القادر محمد عبد الله ومقدشة كسوغان وحنوقت كتلفون كوجو والرمي إبراهيم حسن داندري.
ولي واشنطن أياد نقل السعودان مامل قبلات كونفور قلبت سوماليا. aya dhawaantan sheegay in ay abaalmarin lacageed siiyeen xubin hore uga tirsanaa al-shabaab oo lagu magacaabo maxamed xasan aadan sandheere hadaba sirkaalkan ayaa la sheegay in amnigiisa la dayacay ninkaasi ayaa waxa uu kasoo goostay al-shabaab bishii janaayo ee sanadkan harun macruuf ayuu noqday ka telefoonka sababaha uu soo goostay al-shabaab uga waramay
haayulani harun oo madama aanu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihad ila dirtii sidoo joogay hadaa in umadii diiga la isku dhinaysto iyaga dhaxdooda aday tahay iyo haday ay yihiin shacab labadaba
waga wax si gaar ah ku dhibey majirta oo dibsatooda saddexday waltan haday saa ku sii socoto ma qaadan kara ani waan tagaya
ha dadweynkaasi waa dadweyn laakiin haddii mid aan ka soo qabto waa atada sida tan isoo kale sida dad oo raggi maata labtigooda shabaab ka mid ahaa oo la dil jiray oo ayaan dhaxda daacish waa inta la dhahay loogu marmarsiyooda la dilay oo kale iyo dad kale ayagana maarta dhulmeeya dad yihiin iyo dad mud Soomaali caadi ah oo ayagana maarta la baabiinayo oo maarta weliba haddana marka la baabiiyo kadib wuxuushii ayaga laga reebayay haddana dig maarta weliba loo sii dhacay xoolahoodii nafsidoodii wax walba la isu kordhinaystay
xaaladaad amniga waa sidee hadda
xaaladeeda amniga hadda waa ilaahay ka shukru waxa ay gacanta ku hayso maraha maamulka koonfur galbeedna waa soo kala dhamaanay dawladdu kalaan ay ugu soo wareejinay xaaladii hadda kale waa ilaahay baa laakiin ka kalsoonaa
waa gartay marka maamulka koonfur galbeed amni iyo waardiye iyo meel amni ah midna kuma dejin san u gartay u fasirtay dawladda federaalka sidaas oo kale sax miya
dawladda federaalka inuu soo wareejin maamulkii la rabay inuu soo wareejiyana ugu soo wareejin ayagana hadda gacanta ugu mahayaano si maarta ahel ahaan unbaan guri ugu noolahay gaadi qaarka hadda noloshii caadiga ahaa amar nolol lamid ahaan noolahay maahana qof oo waardiye hadda haysto ama dad gaar ah waardiynaya ama dawladda ay meel kutahay maahi
maalin dhaweyn waxay sheegeen maamul goboleedka koonfur galbeed inay ku siiyeen lacag $15,000 marka lacagtaasi sax miyaama lagu siiyey
lacagtaasi waa sax waa la siiyey hubinta lacagtaas la siiyey waxaanu waarta soo tagay waa maadaama aan kala dammaanay oo idahay waa kulli wadaaga fasaraanta oo saacada laga bilaabo kulli haddii lagu soo qabsada sababteena waa kafurfuraynaa dal idibinni meesha rasuwaa mari kartaa anna waa isaga soo tagay waxay kale ii sheegeen in sagina wadsigida oo muwaqtisad joogay ugu soo xirayaan albert mirkaana maayeyna aan weydiiyey inaanay albert takoonti ugu dambeeyey ugu sugayaan adoo ugu dambeyntiina waa aan ka waayey anaan isku tashtay ilaa haddana sidii aan isugu tashtay ilaahay ka shukrow caray unbaa hadda xaaladeedii si ahaan amnigay anaan baa iska warhayay
waa gartay waxaan ku idhaahdaa lacagta $15,000 mar ma abaalmari adeeg ku siiyeen bay ahayd mise baabuurkii iyo qorgii bay kaaga gateen
maya laakiin suu laag oo maartay dhul qori ibaabo hadda dhul qiimeeyay waa ay sadexan lahayeen ay ku waa laag oo almarina intaan ay wal xarwada xamdeenayna ii sheegeen hadii aan taas markii horba aan u soo sheegay inaan tan jilay oo hayaabi aan mees u joogay waxaan ahayn in ii fugan markii laag taas shan kun kuna ay almarin doonaan waa ii sheegeen
محمد حسن آدم سندري أو أورك الشباب كسو جوست بشي جنايو هارون معروف أيون أورهمي في أو أي آيات كلا سعتين
سيديتن قف او كميدا ددكا قبا باهيدا غاركا ايا مانتا هلي كوراستا ددكا نافادا او اي ود ديقدي هيادا بيشا عاس اي دالكا تركيغا سفيركا تركيغا اي سوماليا ايا سيدو كالي بلان قادي ان دولدي سو اي غرغار سيسو ددكا باهان اي عريامين تا حلقا بيشا رمضان اي سو سعوتا واركا نوحا مقدشا كسو ديري عبدالقادر محمد عبدالله
Sideetan qof oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah gaar ahaan naafka qaybaha hoose ee jirka ayaa maanta la kuraasta dadka naafada taas oo ugu deeqday ururka bisha cas ee Turkiga xariiriyaha bisha cas ee Turkiga Cabdi Qadir Tabeeq ayaa xusay in dadkan ay baahiyo u qabeen kuraasta dadka naafada
Rehabilitasyon projelerimiz kapsamında bugün 80 Somalili kardeşimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 80 adet tekerlekli sandalye
Olgan Bakir safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa munaasabada dadka lagu gudoonsiiyay kuraasta ka sheegay inay si gaar ah isugu hayn doonaan dadka barakacayaasha ku jira xariiqaha Muqdisho gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan ee fooda nagu soo haysa.
Saami maalin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban Somali kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri iyi günlerde kullanması dileğiyle sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Vahan, bu da değil mi? Vahalenin loğuk eğgin ayı kurastan yine malum ve neyse ayı ku istihmalan o ayı sifiyan ayı ku istihmalan ku istihmalan o ayı noluş ola noloshooda ay wax ka bedelaan oo ay ku fududeeyaan hawl maalmeedkooda dhammaantiina waanaagsantihiin oo islaam ah waxay
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ee jeneraal abdurahmaan umar ismaa yiriso ayaa ka mahadceliyay deeqday heleen dadkan qaba baahiyaha gaarka ah ee maanta quraasa naafada loogu deeqay
waxaan si kal iyo laab ah uga mahadcelinayaa bisha cas ee turkiga oo runtii xafladan u sameysay in ay Soomaalida dadka baahiyaha gaarka qaba ay si gaar ah ugu gargaarto gawaaridii ay u isticmaal lahaayeen baahidoodana xaqabtiri lahayd ay u keenaan dalka isla markaana gudoonsiiyaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa
Duqa Muqdisho ee jeneraal Abdirahmaan Yiriiso ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay hanatay quluubta dadka Soomaaliyeed sida weyn ay u garab istaageen Soomaaliya xaaladaha adkeeda ku jirtay sanadihii la soo dhaafay
runtii Turkiga aad ay naga duwan yihiin wadamada kale ee Soomaaliya taageera waayo waxay hanteen quluubta shacabka sababtana waxay tahay sida walaaltinimada hagar la'aanta ah ee dhiiranaanta leh ee ay mar walba noo garab taagan yihiin aada ayagana uga mahadcelinaynaa sidoo kale si gaar ah waxaan uga mahadcelinaynaa bisha cas ee Turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaar iska saartay iyo dadka agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada taasna waxayna tusaysaa sida runtii uga damqanayaan shacabka Soomaaliyeed una daneynaya inay u taageeraan iyadana waa mid oo aan taariikhda idin galayso وانا اذا كده مهد علينا
ليلة خاصة عبد القادر وهو يحامل اه وهي نافكة قيباه وسجرك وهي نسوعد كيادة خوصة لانجرتي اني سالك كوغر قورتو وهي هده شكوران سالوغو تلقل دسك النافضة وما انت لقدونسيي
مارك هروا قرقور هاي حامل وعايد ما انت بس كيلو قرح بضنا هاي ما شاء الله ومادع لها انك انت سؤيفك الحمد لله إلهي مهديس وقال وقرقور جرى سالك كسوع جري ما انت وقفر حسنا ما داما بس كيلو اللي يسي وقفر حسنا انا فهمه انيو اللي يه
سيلم علي وحا لبن لبادو وحا لبادة قاموت
الحمد لله وقعنا كسوع جري وقرقور جري الحمد لله بريل قرقار يو غير إطامانتي الحمد لله إله ما دسكلي ولا الله إنا أنا وكلمي وقرب نسي يرير كسوق لقالي بغير الله سي فهيد وحول بوك بدير دونا ماشي خلاف قوك هاد نسي ملان وقير وعيد كرامانتي الحمد لله عنو قير دوك ورا وقت ورا ساقفت عنو قير دبا يوعدي كرامانتي الحمد لله شكرا رب العالمين وما سنتين ولا ليالو
هي ذاك الدول تركيا هيا هو لكفو ليا مقالة مقدشو وهنا تركيا الصومالي وكفر سفارات وين اعدونك وكلية هاي عبد القادر روكي في اوي مقدشو
حقك halkaas aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington iyadoo lagu guda jiro xilli roobaadkii isla markaasina ay roobkii guuga ay ka dhaceen deegaanka kamida deegaanada Soomaaliland waxa uu meelo kamida magaalooyinka ay dhibaato ku haysta xargaha korontada iyo waliba qashin jidadka ay biraha roobka ku soo saareen waxaana magaalooyinkaasi kamida Hargeysa oo maalmihii la soo dhaafay si isdaba joog ah uga daayay roobka wariyaha VOA Sagal Mustafa Hassan oo halista qashinkaasi iyo qorshaha uga yaala ka wareysata mayorka waa gudoomiyaha magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidid ayaa la hadashay gudoomiyaha
sanahantii mushkilada layrka iyo xarkaha telefoonada waa mushkilad jirta oo muddo dheer soo taagnay telefoonada intoodii badnayd waanu xalinay imikana wasaaradda energy iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaan hawl wadnaa kuna anta la sii shirkadaha layrka waxaan ugu sheegayaa halkan waxa weeye waxa dhacday xitaa muxuu ahaa dad koobiyoodii oo dhulka yaalo daadku marka taa galayo yaa dakhaysa aan xarka badan oo caynkaasa yaga digniinaan siinay in kana waxaan isla wadnaa qorshii loo habeeyay ee hayga iyo loowinta loo kala saaro loona geeyo loona sameyn lahaa andartoon ay waxaan imaraan kulay waqti bay qaadanaysaa booskaasi laysaynta hoobka iyo xaaladaha imka taagan waxaan uga sii digayaa shirkadaha layrku san ay u isticmaalayaan foo shaqin leh inay wax ka bedelaan oo transformerada ay dhulka dhigeen oo dhana ay ka qaadaan waana hawl socota anaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aan wada wadno midda labaad ee dadweynaha digniinaha oo aan ka siinay dhaqan aad moodayn meel kale naga soo galay yaa waxaa jira mahallaaliye marka dhibac roobka laako iyadoo shirkadii qashinka ka qaadayaan qashinkii xaafadihii yaa qashin meel lagu keydiyo aanad geynin ayaa lagu soo dooyaa daadkii taasina waxay keenaysaa saxa xumo shacabigana waxaan leeyahay ka daaya waxa weyn mushi dhaqan oo waxa bedeli karaan qofka ay xusayse aqalka ah aqalka maamula haddii hooyada noqoto haddii aabaha noqoto iyo haddii ubadka noqotaba wixii dhaqana maamulo bedeli karo waxa bedeli kara dhaqanka iyo qoyska laftiisu inuu ka kaaftoomo oo uu iska daayo dhaqanka qashinka lagu soo raacinayo daadka
waxaa jira laaga fara badan oo jaro oo carraa qaarkood iskuulladii ay tagi kari waayaan oo guryaha qaarkood xafadahooda ay laaga noqdaan iyaga wax qorshe ah ma u diyaarsan ka dowladda hoos ahaan
kun haanti hoobku waa raxmad laakiin waxa ka dhasha waxyaabo marka qaar uu xoog noqdo ay ka yimaadaan dhibaatooyin ay ka yimaadaan runtii meelo badan waanu sameynay laagahana waxa kalifaya laagahu ma aha laaga dabiiciya oo suuda u samaysma laakiin waa laaga gacan ku samaysa marka la dhisa aqalada ee lagu soo duko sistemku dhow waqti dheer ku soo jirtay dowladda hoose imika waxaan ka joojinay in wax wada la dhiso in meelihii biyo mareenada suudi loo daayo saaka u dambeeyey shirkii waxa uu ahaa sidii dawlajiyo wanaagsan loogu sameyn lahaa magaalada runtii dhaqaale badan dowladda hoose ma hayso لكن waxa ay dhaqaalaha ay ashuurta ay ka wareeso oo marka deerto aqalkii gibiisuba waa $12 sanadkiiba waa $12 weeyaan muxuu aha ashuurtiisu qaarna waa $40 waa bishii waa $1 ashuurta ay baan sugeynaayeen wax ku sameeyna marka ayna ninka study hii la dhameystiro ee madawni jiska kolba sidii loo karayo loo kolba qayb loo sameeyo
ugu dambeynti maayir anigoo ka faa'iideysanaya fursada qaaliga nasiisay waxa jira baliyo aad qoteen oo lagu shubo dhiiga xoolaha ee caasimada neefaska lagu qalo lagu shubo iyadoo markii hore meel fog ahayd hasaahatay imika magaalada uu soo dhawaato magaalada ay gaadhay oo magaalada ay aad u sii fidayso sii turkayso roobabkina waa lagu jiraa baliyadaasi qaarkood marka roobku ku da'o waxaa laga yaabaa inay soo fatahaan oo xanuuno kala duwan ay ka dhashaan kuwaas maxaa idinka qorshaa
waa imika mashruuc baa jira oo nala sameynayo World Bank iyo KfW waxa loogu talagalay lagama faa'iideysan jundiga iyo uska imika waxa loo sameynayaa wasiid iyo balan wasiid iyo laga faa'iideysto oo wixii biyaano gooni loo saaro wixii kalena laga dhigo filtrasirki beeraha insha Allah ta'ala sanadkan bisha 8aad marka laga bilaabo ilaa sanadka 10 bisha 3aad inuu mashruucaasna naga dhameystirmo ayaan insha Allah ku rajaynahay waa hawlaha loo dhameeyay ay naga qayb qaadanayaana KfW banka caanka iyo muxuu ahaa iyo World Bank
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidiid oo uu rameeyay wariyeena Sagal Mustafa Xasan halkaasii aad kala socoteenna waa Washington.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee marka magaceeda la soo gaabiyo UNHCR ayaa ugu baaqday dhinacyada hubaysan ee Liibiya inay ogolaadaan in gargaarka bini'aadanimo la gaarsiiyo dadka baahan ee ku dhaqan gudaha dalkaasi xilli waddanka Liibiya uu sii kala qoqobmayo. Wariyahayaga Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneva waxaa soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Isku dhacyadii dhimashada dhaliyay ee u dhexeeyay kooxaha hubaysan ee gudaha iyo hareeraha magaalada Koonfurta Liibiya ku taala ee Sabha ayaa ku qasbay dad lagu qiyaasay 1900 oo qoys iyo in ka badan 13,000 oo qof inay guryahooda ka barakacaan. Afyeeno hadlay hay'adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga oo la yiraahdo Andrej Mehejic ayaa sheegay in gobolkan ku yaala Liibiya looga baahan yahay gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah.
The displaced Libyan population in the south badly needs adequate shelter and basic household items including hygiene.
Waxa uu yiri Mehejic dadka reer Liibiya ee koonfurta ku barakacay waxay si weyn ugu baahan yihiin gargaar, hoy iyo alaabada aasaasiga u ah nolosha. Sida joodariyaasha lagu seexdo, dirmo iyo alaabta cuntada lagu karsado ama lagu cuno. Waxaa si xaaladda sii xumeeyay buu yiri qaybtan Liibiya waxaa xadidan galaangalka gargaarka bini'aadnimo, xaaladduna waa mid aan caga adag ku taagnayn. Dad badan ayaa gabaad u galay buu yiri iskuullada, isbitaalada iyo dhismayaasha kale ee dadweynaha. Liibiya waxaa burburiyay kala qaybsanaan iyo colaad ka ognayd tan iyo sanadkii 2011 markaasoo ay gaartay dabayshii gugii carabta ee lagu riday hoggaamiyihii kala taliyaha ahaa Mucammar al-Qadaafi ee markii dambena la dilay. Dowlado iska soo horjeeda oo mid ka mid ah ay qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo kooxo badan oo hubaysan ayaa bulshada waddankaasi ku haya qalalaaso iyo jahwareer. Dagaalada qabaailkuna waa kuwa joogta ah, gaar ahaan gobolka Sabha oo 76 kilomitir koonfurta ka xiga magaalada caasimada ah ee Tripoli. Mejij waxa uu leeyahay UNHCR waxay awooday inay ka faa'iidaysato fursad ay heshay toddobaadkii lasoo dhaafay iyadoo geysay magaalada Murkuz gargaar si weyn loogu baahnaa oo loo qeybiyey boqolaal qoys oo soo barakacay. Magaaladan oo loo arko inay ka mid tahay meelaha Liibiya uu ka jiro ka ganacsiga adoonsiga casrigan waxay ku taallaa 135 kilomitir meel koonfurta ka xigta magaalada Sabha. Colaadda Liibiya ayaa salkicisay in ka badan 1,000,000 qof dalka Liibiya oo dhan. Mejij waxa uu leeyahay UNHCR waxay kordhisay gargaarkii ay Liibiya ugu talagashay 300% bilihii u dambeeyey, sidaa daraaddeedna haddii ay galaangal hesho waxay gargaar gaarsiin kartaa buu yiri dad badan oo u baahan.
Warbixintii Lisa Schlein waxaa inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socoteenna waa VOA.
kulamo ku saabsan amniga saxafiyinta ayaa maalmahan ka socday magaalada Muqdisho qodobkaas iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo ciyaarahiiba waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacadeena oo wali aan idin la socodsiinayno anigoo Asaar Cabdi Axmed iyo Jacfar Kukay balse marka hore qodobadii wararkeena ugu waaweynaa aan dib idin maqashin ayagoo ku kooban
saraakiisha caafimaadka dalka Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen isbahaysiga uu Saudi-gu horkacayo oo lala eedtay xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalka Yemen ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi Khalid An-Nadri oo ah sarkaal sare oo dhinaca caafimaadka ah oo ku sugan gobolka Xaje ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay mid kamid ah dooyinka loogu talagalay xaflada arooska ee ka dhacaysay degmada Bani Qays waxa uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halka ku dhintay madaxa isbitaalka Al-Jumhuuriya ee deegaankaasi ku yaala Maxamed Al-Salami ayaa sheegay in arooska iyo 45 ruux oo kale oo dhaawac la gaarsiiyay isbitaalka mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa ka codsaday dadka in ay dhig ku deeqaan
madaxweynaha Nicaragua Daniel Ortega ayaa sheegay qorshe uu soo saaray oo wax ka beddel loogu sameeyay nidaamka nambarada aqoonsiga bulshada wuxuuna ku dhawaaqistiisan ay imaanaysa asbuucii ugu dambeeyay ayadoo wax ka beddel lagu sameeyay sharciga dadka howlgabka noqonaya dalkaasi ee shaqada ka fariisanaya taasi oo keentay inay ka dhashaan banaanbaxyo maalmo qaatay oo ay dad badan ku dhinteen madaxweynaha ayaa sheegay Axadii in qorshahan uu yahay mid kordhinayo shaqooyinka wuxuuna sidoo kale ta sheegay inuu meesha ka saari doono howlgabka degdega ah waxaana intaas uu ku daray inaanan loo dulqaadan karin dembiyo ku salaysan xatooyo iyo fowdo dalkaasi ka dhacdo saraakiisha waxay sheegeen 10 qof inay dhinteen iyadoo 25 kale arbacadii hore loo sheegay in ay dhinteen
maxkamad ku taala Biljimka ayaa dambi ku heshay 2 nin oo isku dayay in ay weerar gaxiso ku dilaan ciidamo booliisa gudaha magaalada Brussels bishii Maars oo ee sanadkii 2016 labada qof ee lagu helay dambiga Saalax Cabdi Salaam iyo Sufyan Ayare ayaanu midkoodna joogin hoolka maxkamadda dhageysigeeda uu ka socday oo isniinta maanta dhacay Cabdi Salaam ayaa lagu xukumay 20 sano oo xarig ah hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala dalka Faransiiska
haatan xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abukar Maxamed kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban kadib toddobaadyo khilaaf siyaasadeed oo keenay inuu xilka ka dego guddoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxa uu hadda baarlamaanka Soomaaliya isku diyaarinayaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka cusub oo dhacaysa toddobaadka dambe walaa wali laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada guddoomiyaha cusub ay hay'adda fulinta ee xukuumadda ugu madax banaanaan karto waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooda ay kala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale cabdullaahi xuseen xasan oo ah quraa isla markaana ah diblomaasi waxaan jeclahay inaan ku horeeyo professor maxamed axmed maxamuud gudigii doorashada waa la magacaabay baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka sidee baad u aragtaa hannaanka ay hadda hawsha ku socoto
ee xubnaha ee isku musharaxiinta oo ah 12 ahna una badan xagga xubnaha baarlamaanka inkastoo ay sadanadan ku wada jiraan xagga magaran golaha fulintana kama maqna oo wasiiradu taas oo maxay ahayd gudigii qabqaabada oo dhawaan la magacaabay iyaga laftooda aragtida habsanaan ay ka soo baxayso aragtidaas oo ah ee wasiirku marka uu isku soo taago xilka guddoomiyannimada inuu inta aanu xilka isku taagin iscasilo ee taasna wuxoogaa arintaasna way soo baxday waqtigii guddoomiyihii baarlamaanku aanu xilka iska casilin waxyaalo badan baa soo baxay hase yeeshee si degdeg ah emergency ayuu guddoomiyaha Jawaari xilka uga tagay taasoo aqoontiisu ay siisay inaan isaga ee difaacin halkaas uu ka baxay een taasi waxay baarlamaanku kala qaybsana sida la arkay shacabka Soomaaliyeed oo u jeedeen umada Soomaaliyeed oo u jeedeya waa lagu kala qaybsana golahi baarlamaanka oo haduu jawaari baxay la sabay inay hal dhinac oo isku midnaan ku wada socdaan waxa loo jeedaa inay kala qaybsan yihiin shaki aad u fara badan baa labada dhinacba jira oo wax weeyi dadka inkastoo xuquuq dad kale ay ku dhex jiraan oo baarlamaanku oo marka ugu horeeyso u leeyahay cod oo la qaadan doono uu codkaasi soo baxa laakiin si culays badan baa jira oo shaki baa jira ee golaha fulinta xageeda in ay magaranaysa shakhsiyaad iyagu ay wataan u jiro qolada kalena ay kala dagaalamayso inuu shakhsi iyagu xagooda ka soo dhex baxa taa shakigaas aad u xoog leh oo bulshada ugu dhex jira oo una soo banaan baxay
aad baa maasantahay professor maxamed axmed xamuudi baan kugu soo laaban doonaa abdullahi xuseen xasan adigu aragtida hanaankii hadda wax ku socdaa
xaqiiqatan ma jiraan wax la yiraahdo sharciyad la'aan mar walba waxa socda waxa weeye sidii loo heli lahaa wax la yiraahdo guddoon aniga marka uma arko in lagu kala tashan doono waayo xildhibaan walba mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddaasoo ah inuu danta ummadda fiiriyo ummadduna indhahay soo taagaysaa waayo hadda waayo dhoweyd waddanku xaalad halis uu galay khilaaf weynba baarlamaankii ka dhex dhacay xildhibaanka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isaga oo meel fog wax ka eegaya inuu marka ugu horeysaba codkiisana inuu codkiisa ku bixiyo si cadaaladii ku jirto taana kama maqna meesha oo anigu hadda waxaan aaminsanahay qaabka wax loo habeeyey waa qaab runtii munaasib ah intaasaan waxaan sii raacinayaa dhanka golaha fulinta hadda haddii laga hadlo golaha fulinta oo malaynaya maadaama codku uu sir noqonayo wax iyagu ay si gaara u soo shunshunsadeen oo ay si gaara u wataan inay u najaxayso waayo xildhibaan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisii si sir ah ku bixiyo maadaama awoodda la siiyey codbixiyayaashii xildhibaanada ahaa ma niyad xumi mana malaynayo halkaa in ay ka soo baxayso hagardaamo ama iskhilaaf sidaa darteed baa anigu runtii rajadeedu waa wanaagsan tahay aada iyo aada bay u macaan tahay oo waxaan oran karaa waa fikrad ma garanaysaa ee loo baahan yahay in baarlamaanku uu danta ummadda ka hormariyo waxyaalaha khusuusiyaadka ah taasa anigu u jeedaa
haddii aan dib ugu laabto professor maxamed axmed maxamuud waad maqlaysaa aragtida cabdullaahi xuseen xasan iyo sida hadalku u dhigay
waad aragtaa professor jawaari arrintii hore ku baxay maxay ahayd muddada dheer cakirnay golaha fulinta iyo ay iskaga hor yimaadeen isagii xukuumadda iskaga hor yimaadeen markii dambena isagu ka tanaasulay waxaan leeyahay sidii halkii unbay taagan yihiin booskii jawaari unba bannaan qoladii jawaari wadatay ee taageerayaashiis ahaydna way taagan yihiin oo jawaari nin halkiisii oo kale u matala ayuunbay rabaan inay keenaan qoladii jawaari la dagaalamaysa golaha fulinta ee jawaari ka hor yimidna ujeeddaday marka horeba wateen haddana gacantay ku wataan midigoo sidoodiiba iyaguna diyaar u yihiin inay helaan marka saaxiibkay waxaan leeyahay wax isbedelina ma jiro kala qaybsanaantu waa sideedii marka culaysku waa halkiisii jawaari baa maqan jawaarina booskiisii waxaa la rabaa jawaari qoladii wadatay jawaari kalay rabaan inay meesha keensadaan oo iyaga ah kuwii kalena ujeeddaday jawaari u eryayeen bay iyaguna ugu jiraan oo waa wataan iyaguna maslaxadooda marka waxa weeye aragtidaasi waa aragti hadda bannaanka soo baxday
waxaa siinayaa cabdullaahi xuseen xasan
dadkan xildhibaanada ah ee xilka la saaray mas-uuliyiinta ah anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin dad fakeraya tayadii lagu soo doortay leh defects way yeelanayaan dulduleelo bini aadam aan dulduleel lahayn ma jiro waana og yihiin khilaafkii waagii dhoweyd baarlamaanka ka dhex dhacay saameyntii badnayd oo uu waddanka ku yeeshay haddii miisaan iyo caqli lagu shaqeeyana xildhibaanada maanta toogadan waxay iska jirayaan wax la yidhaahdo khilaaf kale oo xagaldaaciya hawsha baarlamaanka markaa ma aha dad aanu ka caqli badannahay waa fakerayaan وحين هذه عدك سيدي سبا سير لغرد لغي تاس با وحي تهي أرن غنتي لغفرحو هذه عدك با وسير يهي ماشا وحكا يمان كرا اللوان كوينو فكرو ويراهدو وحادن كو عدك غيرات سيسو قفك أقوان تالي أما ويا أرق نمو وحلقوه قايمين كرو أما أقوان سرالي أما ويا أرق خبير وصوق ابتي مامل داد كاسو كالي دارو آمين ايا عدكي سينا أساو سكو كالسون وسيسر أعو بحين ايا ومركا كوريدين ايا ماشي لوغو تالقالي عدك إنو كوريدو
هيا بفصور محمد أحمد محمد
أرق تدو كهد ليا وأرق تبار لمان مضايسان وحل مبدأ له oo hal xeer leh ma aha kaasid marka baarlamaankan ka hadlayna kaas ma baarlamaankan ka hadlayna waa baarlamaan ee maxay hayday kala qaybsan oo kala fadhiyo horta waa baarlamaan dawladda tagay qaar ku xidhan yihiin qaarna dawladda jooga ku xidhan yihiin qaarna dawladda ay ku xidhan yihiin bal garan laayeen waa baarlamaan aan aragtidiisa iyo midnimadiisu midnaba isku xidhnayn ee waxaad ka hadlaysaa baarlamaan madaysan ma aha daba kaasi ma hayno maanta
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba waad la socotaan in xilbanaanada baarlamaanka ay ku kala qaybsameen khilaafkii sababay inuu xilka ka tago gudoomiyaha hore ee baarlamaanka professor maxamed sheekh ismaan jawaari hadda baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiye cusub oo bedela booskii uu baneeyay gudoomiyaha hore gudoomiye enke ayaa la filayaa inuu hoggaamiyo baarlamaanka Soomaaliya isla markaana looga baahan yahay xilbanaanada baarlamaanka inay doortaan
عبد الله حسين حسن. ولا الوحوي هرت مركا وهو الرئيس أنا يو تاسك جوابية قدوميها برلمان كإلا دورنا يو وإنه هذا قدومي برلمان أو بوسكي نكي ويا أرجعها أضيعها مامل كي يقني أقنت لها بوسكي سنين جري كرا قلبك إيج defectiskii hore ee ay sheegeen qoliyihii jawaari mucaaridka ku ahaa oo ah gaabis xagga shaqada ah dhalinyaro noocaas ah oo saacadaha iyo waqtiga ay ku xisaabtamayeen waxa la rabaa raisul baarlamaanka cusub dhalinyarihii lagu dhaliilay raisul baarlamaankii hore inuu darso halka uu ka faa'iideysto oo uu la yimaado kartidii waxqabadkii yaani sidii uu ma garanaysa hawsha baarlamaanka administration ahaan uu socodsiin lahaa wax bedeli kara oo midayn kara labadii garab oo ummadana dan u ah ummadana aan maqashiinayn hadda kadib wax la yiraahdo khilaaf cusub oo hadana bilowda
professor maxamed axmed maxamuud maxaa la gudboon xilbanaanada baarlamaanka si qof ku haboon gudoonka baarlamaanka ay u doortaa
waxaan tookadan leenahay gudoomiyaha la dooranaya horta waa inuu noqdaa nin baarlamaanka speaker oo ah oo hoggaamin kara oo labada dhinacna ku xidhnayn oo dadku isku mid yihiin xeer hoostaadka iyo dastuurka qoran ee uu qoran ummada Soomaaliyeed ku hoggaamin kara aan u eexanayn eexna aan gelin xeer hoostaad ay xukuumadii wadatana aan ku dhaqmayn xeer hoostaad u gurub watana aan ku dhaqmin fasax gudoomiyahaasan u baxnay inuu Ilaahay ku hagaajiyo un Ilaahay ka barayeen
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale abdullahi xuseen xasan oo ah qora isla markaana ah diblomaasi inta doodan mid la mid ah kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo Seenab Abuukar Maxamed aad ayay u mahadsantahay ayada ayaa xubinta dooda gaabana la socodsiinaysa kana soo dirtay Muqdisho markana isla Muqdisho hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ah ayaa ku baaqayn dhinacyada hubaysan ee Liibiya hadaan taasi ka gudbo dhinac kale aan bal Muqdisho aan dib ugu soo noqdo kulamo ku saabsan amniga saxafiyinta ayaa maalmahan ka socday magaalada Muqdisho faahfaahinta kulamadaasi ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ah gaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya
kulanka waxaa ka qayb galay Falastiin afar daraf ama afar dhinac maareeyay oo saddex rasmi ahaayeen dowladda Soomaaliya oo ay joogeen hay-adaha ku shaqada leh ee la xiriira maaragtay arrimaha dabqabka wariyaha oo wasaaradda warfaafinta ay ugu horeyso wasaaradda cadaaladda wasaaradda amniga wasaaradda waxa xuquuqul insaanka iyo haweenka iyo hay'ada kale oo maareeyay xeer laalinta qaranka ay kamid tahay waxa sidoo kale ka joogay ururada iyo qaybaha warbaahinta Soomaaliyeed waxa iyaguna qayb ka ahaa bulshada reerka iyo sidoo kale to hay'adaha caalamiga ah iyo ururada caalamiga ah ee saxaafadda Soomaaliyeed baneeya ama taageera afartaas dhinac ayaa maareeyay ka buuxday oo wada qayb galay
en waxa sheegtay in la sameeyay habraac en ay ku dhinyeen dhamaan dadka daneeya badqabka saxafiga en marka muxuu yahay habraacasi
falastiin habraacasi waa runta waa sidaa sheegtay habraac horta asalkiisu wuxuu yahay waa maaragtay go'aan ama siyaasad adduunka oo dhan ka socota oo ay hoggaaminayso qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda UNESCO oo arrimaha warbaahinta iyo dhaqanka u waadilsan oo loogu talagalay wadamada ay maareeyay colaaduhu ka jiraan ama saxafiyiintu ay dhibaato maareeyay ku qabaan xagga amniga ah laga hirgeliyo habraac ama maareeyay mekanizim lagula socdo isla markaana lagu difaaco laguna hormariyo xaaladda saxafiyiinta ee wadamadaas ka shaqeeya marka adduunka dhan ayuu ku socdaa marka la sii wanaagayay tahay inaga oo la shaqeynayna UNESCO in aan noqono wadanka ugu horeeya Bariga Afrika ee hirgeliya mekanizimkan marka mekanizmka hadalkiisu wuxuu yahay in la helo meel marka koowaad halbeeg samaysa oo yacni la socoto si gaara xaaladda wariyaasha dhibaatooyinka qabaan qiimeyn ku samaysa dadka habraaca ka shaqeynaya ama guddiga habraaca ka shaqeynaya dhammaan dhinacyada haddii ay ahaan lahayd dowladda iyo maamulada jira haddii ay ahaan lahayd saxaafadda oo ah maaragtay cidda loo adeegayo iyo sidoo kaleeto bulshada rayidka ah oo iyaduna la rabo inay cod iyo qiimeyn ku yeelato
marka la yiraahdo warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa banaan waxaa u dhexeeya xayndaab lagama gudbaan ah oo ah in wariyaasha dowladduna inay dowladda u shaqeeyaan wax walba oo dowladda kasoo horjeeda inay iyagu lasturkooda ay taar ay bartilmaameed u noqdaan iyo warbaahinta madaxa banaan oo dhinac walba oo ay dowladdu ka mid tahay laga rabo inay dhexdhexaad u noqdaan iyaguna dowladduna mararka qaar ay ka mid noqon karto iyo maamulada dalka ka jiraba kuwa dhibaateeya wariyayaasha sidee u heshiisiinaysaan labadaasi waxyaabood oo aan isku imaan karin oo aad si guud wariyayaasha aad uga dhigteen
waa mahadsan tahay Falastiin horta marka si guud su-aashadan uga jawaabo waxa xoogga la saarayaa waxay tahay wariyuhu ama dowladda u shaqeeyo ama private u shaqeeyo ama xisbi u shaqeeyo siyaasad gaar ah misan ama xarun dhexdhexaad ah ka shaqeeya wuxuu u baahan yahay in aragtidiisa dastuurku uu maaragtay siiyo qodobka 18aad ee ah inuu fikirkiisa si xor u soo bandhigi karo in uu soo bandhigidda fikirkaas ku nabad galo oo nabadgelyo uu ku helo caqabadahana laga horleexiyo magaajiida koowaad waa taas iyadoo aan loo fiirin inuu meesha uu ka shaqeeyo ama gobolka uu joogo ama siyaasadda uu aaminsan yahay ama maaragtay yacni waxa siyaas la xiriira laakiin haddii la xisabiisa uu ku jirto si waafaqsan dastuurka dalka iyo maaragta qawaaniinta caalamiga in lagu ilaaliyo taas waa midda guud si gaar ah marka loo soo looga hadlo hadda dhinacyada shaqadu ay u dhexayso oo guddiga la dhisay oo 11 xubnood ka kooban ama la isku raacay uu ka kooban yahay waa dowladda oo ay joogaan hay-adihii haddii xitaa dhanka dowladda ay maaragtay dhacdo in xadgudubyo laga tirsado qaabilsana oo ay inay ka jawaabaan oo tusaale ahaan wasaaraddii warfaafinta oo mas-uulka saxaafaddii muxuu ahaa wasaaraddii amniga oo haddii ciidamada maaragtay amniga ka shaqeeyay wariyaasha isku dhacaan shaqadaas laheyd hay-adihii garsoorka oo wixii la xiriira in qof haddii la xiro ama dhibaato uu sabuulo maaragtay marsiin lahayd cadaaladii garsoorkii oo dhinaca saxaafadda gaarka loo leeyahay oo hadda ay ku jiri midda dowladdu oo ah cidda ugu badan ama matasha maaragtay u taagan qabashada xirfadii saxaafadda oo iyaduna la rabo in laftirkooda cabashooyinkooda ku sahlana
laakiin hadda guddigan oo kale oo la sameeyey cadaalad guddigan la sameeyey oo aad leedahay afar xubnood dowladda matalayaan afarna waxay matalayaan warbaahinta gaarka loo leeyahay tirada marka laga soo taga haddana dhinacii maamulka guddiga waxaa guddoominaya tiraahdeen guddoomiye ka socda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska marka ma guddi dowladeed mise waa guddi warbaahineed maxaan magacaho loo
bixinaya waa maadsantaha Falastiin horta guddiga xeer hoosaad iyo qawaaniin ayaa hadi doona saddex xubnood ayay ka koobnaan doonaa saddex qofood oo wuxuu lahaan doonaa go-aanka ugu dambeeya leh oo guddi ahaan u shaqeeya iyagoo maaragtay wada jirana go-aan kasta ay fikirka saaytay inay gaaraan oo ah guddoomiyaha iyo xubeeyaha guud iyo guddoomiye ku-xigeenka dawladdu waa ogtahay iyada waddanka mas'uulka oo maamulka ah ee khilaafii dibadda ku noqotay fogaayaha guud oo maalinta awoodiisa lagu qeexi doona labadooda taagi wadaagaan xeerarka ay samaysan doonaan waxa ay maan doonaa saxaafadda gaarka halka gudoomiyaha ku xigeen kuna uu ka iman doono ee ururada dibadnimu kaliis baan malaha sidoo kalena taladu waa tahay la wadaagayo oo ka dhaxaysa 17 kaas maalinta xubnood marka wax dawladdu leedahay maaha laakiin dawladdu qayb ay ka tahay maadaama ay waddanka mas'uul ka tahay
عبد الرحمن يوسف العدالة أقسم هجودة وزارة دور فافنتها يسوق مقدشة كسوغان يوخد كتلفون كوغو ورميي فلسطين أحمد إيمان الكاتب لسعوتين نوا في أوي مركن نوا وركي وقدم بيئي رنا عيارها وحالة ديارة محمود مصعد
وانتي وعنا ورنسان بقيت يا دمان تيم بكون السور دوا ده برنامج كفا أقدار دعيارة هذا بدأ أتكم أغلى دونتان نوحة كمدة وهذا كوبا دعكتا يوفنتوس ولا لقسيي كل درو لما فلانا كوب كيف كاب كي ودن كي انجريس كا وعيارتي ساكا مدن بايستا لسوكو سوا بحاي إيو كوبا دل ري وكوبا كوبا دعكتا باسلونا يكو قوليست آسا هاتيان كو هرمرو ودن كي انجريس كا ciyaarahan ku ciyaara kooxda kubadda cagta Liverpool Mohamed Salah ayaa habeenkii xalay ahaa waxa loo aqoonsaday ciyaarahanka ugu wanaagsan waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkan Mohamed Salah ayaa balmarinta la bixiyo waxa uu kula tartamay ciyaarahan Kevin De Bruyne oo isaga iyo kooxdiisu bay ku guuleysteen horyaalka waddankaasi Ingiriiska asaatee sababta loogu xushay ciyaarahan Mohamed Salah inuu abaalmarintan helo ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay isagoo xilli ciyaareedkan uu ku soo biiray horyaalka dalka Ingiriiska isla markaasina dhaliyay 30 gool oo horyaalka dalka Ingiriiska marka la isugu geeyo dhammaanba kulamada kala gadisan ee uu ciyaaray xilli ciyaareedkan wuxuu ciyaarahan ku dhaliyay 40 gool ciyaarahan Mohamed Salah ayaa qaabka uu kubadda ugu xaragoodo iyo waliba heerka uu soo gaarsiiyay kooxdiisa kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu haatan ciyaaraha semi-finalka ee koobka Champions League uu soo baxday ayaa loo aaneynayaa inuu yahay ciyaarahan u qalma abaalmarintan lagu doonsiiyay habeenkii xalay ahaa Mohamed Salah ayaa waxa uu noqonayaa ciyaarahankii 7-aad ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool abaalmarintan ku guuleystay waxaana ciyaarahankan la yaab kale waxa uu ciyaaray 46 kulan waxauna dhaliyay 14 gool sidoo kale ciyaarahanka ay kooxdaasi muddo dheer ku taameysay una soo ciyaari jiray waayihii wadaraha Liverpool dhigi jirtay Ian Rush ayaa isagu waxa uu dhaliyay goolasha Mohamed Salah kuwa ka badan 42 gool ayuu dhaliyay Mohamed Salah ayaa waxa uu haystaa fursad uu ciyaarahankaasi kaga saro maro kulamada ka dhiman horyaalka dalka Ingiriiska ee qaarada Yurub haatan uu ciyaarayo hadii uu wax gool la dhaliyo ciyaarahankan ayaa sidoo kale waxa uu haystaa fursad ah inuu ku guuleysto abaalmarinta ay u codeeyaan dadka ciyaaraha wax ka qora ee waddanka Ingiriiska ee la yiraahdo abaalmarinta qorayaasha waddanka Ingiriiska ee la siiyo ciyaarahanka ugu wanaagsan ee waddankaasi Ingiriiska marka laga hadlayo horyaalkaasi kuwa ka ciyaara haatanna haddii aanu ka hadalno ciyaarta kubadda cagta ee loo yaqaan FA Cup-ka ayaa toddobaadkan booda la isdaray waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ka soo badisay Tottenham Hotspur oo ciyaarta kama dambaysta ayay soo gudubtay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo la ciyaartay kooxda Southampton ayaa iyana waxa ay Southampton kaga soo badisay 2 iyo waxba sidaasina ciyaarta kama dambaysta waxaa fooda isdari doona kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester United macalin Mourinho ayaa mar waxa uu leelin jiray kooxda kubadda cagta ee Chelsea kooxdiisii hore iyo isaga ayaa mar kale isku hirdin doona garoonka Wembley oo koobka FA Cup-ku uu yaalo haatanna waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Napoli waxay labada kooxood u dhexeeyay 4 oo kooxda kubadda cagta ee Juventus intaan kulanku bilaaban ay ka sarreysay Napoli saatee 90 daqiiqo ciyaarta markii la gaaray oo waxba aanay ka harsaneyn ayaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee Napoli waxa uu suura gashay in ay guul inay goolka guusha dhaliyaan oo ciyaariyahanka la yiraahdo Koulibaly ayaa goolkaasi u saxiixay. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta Juventus oo iyagu u bartay guulo iyo damaashaad waliba horyaalka dalkaasi Talyaaniga kulamo badan dhowr kale oo hore ku guuleystay ayaa guuldaradan habeenkii xalay ahaa soo gaartay, waxa ay qalqal gelinaysaa fursadda ah in ay sanadkan mar kale ku guuleystaan horyaalka waddanka Talyaaniga. Waayo haatan hal dhibic oo keliya ayay ka sarreysaa kooxda kubadda cagta ee Napoli. La arki doonee Juventus iyo Napoli halkay ku kala dambeeyaan marka lasoo gabagabeeyo horyaalka waddanka Talyaaniga oo kulamo kooban ay ka harsan yihiin. Dhinaca iyo waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxay ku guuleysatay koobka dalkaasi ee la yiraahdo Dalre, waxaana ciyaaryahan Luis Suarez oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona u ciyaara uu dhaliyay laba gool guusha ay kooxdu gaartay oo shan gool iyo waxba ahayd ayna kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Kabtanka kooxdaasi Iniesta ayaana koobkaasi la guddoonsiiyey. Kulamada kale ee xiisaha leh dhacayna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo gurigeeda ku ciyaaraysay tan iyo markii ay ku guuleysatay horyaalka dalkaasi ayaa waxay la ciyaartay habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Swansea, waxaana kooxdu ay ku badisay shan gool iyo waxba. Waxaa xusid mudan in xilli ciyaareedkan uu mar kale garoonka ku soo noqday ciyaaryahan Benjamin Mendy oo bilowgii hore ciyaaraha kooxdaasi ka dhaawacmay isla markaasina muddo fog dhaawac ku maqnaa. Ciyaaryahanka ayaa qaybsha dambe ciyaarta la soo geliyay oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay si wanaagsan ugu sacbiyeen. Ciyaartu markii soo gabagabowday ayaa gabi ahaanba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee garoonka usoo degeen, taasi oo qalqal gelisay ammaanka ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo markaasi ciidamada amniga suwayey ee ciyaartoydii garoonka si degdeg uga saareen, waxaana taageerayaashu ay ku dabaaldegeen gudaha garoonka iyagoo aad u faraxsan oo ku dhawaaqayay waxaynu nahay kooxda horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysatay. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqdaada ciyaaruhuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe. Waa Maxamuud Mascad Dawid ila sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaa idinku soo maqan codkii Cabdiraisaaq Gaadaco iyo heestiisii Amaan. Cabdiraisaaq Gaadaco iyo codkiisa si macaan iyo waliba heestiisii Amaan ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa. waxaana gabagabo u tahay idaacaddayda galabnimo idin la socodsiinayeen Zaahir Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kukay. tan iyo intaynu idaacadda fiidkii dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Stay tuned for all